Figura 3. Gjarpri në kopësht. Libri Zanafilës, kapitulli 3, vargu 1-8. Perëndia i tha Adamit, je i lirë të hash nga çdo pemë në kopësht, por nuk duhet të hash prej pemës së të mirës e të keqes, sepse në momentin që hap prej saj, me siguri do të vdesësh. Djalli ishte ëngjël në qiell, por ai rebeloi kundër Perëndisë. Ai u bë armiku i Perëndisë. Djalli ju afrua gruas në formën e një gjarpri të bukur. Ai e gënjeu gruan dhe i tha se ajo nuk do të vdiste, dhe e bindi atë të hante nga pema. Gruaja i dha Adamit një copë nga fruti dhe ai hëngri prej tij. Ata nuk i bindën Perëndisë dhe nuk mund ta njihnin Perëndin më në të njëjtën mënyrë. Ata u rtupëruan sepse ishin lakuriq dhe u përpoqën të fshiheshin prej Perëndisë.